Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Myslím, že tie súčasné strany vládnej koalície veľmi dobre a veľmi efektívne s ním vedia pracovať. To je typ populizmu, ktorý nastoluje obraz, že sú tu nejaké elity väčšinou spojené so zahraničím alebo s nejakými takými tým neželanými, nepriateľskými, cudzorodými, zvonka importovanými ideológiami. A sme tu ale my, ktorí sme síce v podstate tiež súčasťou toho politického establishmentu, ale my vás dokážeme pred týmito cudzorodými, cudzopasnými záležitostiami chrániť.
Sociálne ladený i liberálny populizmus národným akcentom sa druhýkrát v krátkom slede ukázal ako triumfálna stratégia, čo vylučuje, že ide o náhodu. Pre koalíciu to znamená potvrdenie a povzbudenie. Matematika a trendy nepustia. V horizonte 3 rokov má pri konsenze v nacionalistickom tábore a systematickej vplyvovej podpore aliancie zvonku našliapnuté na hladkú ústavnú väčšinu. To sú slová slovanského historika Antona Hruboňa, ktorý sa zaoberá modernými dejinami Slovenska i Európy, a to s dôrazom na historické a súčasné podoby fašizmu, politického radikalizmu a nacionalizmu. Smeruje slovenská spoločnosť k nejakej modernej podobe fašizmu, čo je vlastne ten iliberálny populizmus a kde má táto vzbúra voči elitám a liberálnej demokracii svoje červené čiary a má vlastne hranice? No a vyrovnali sme sa vôbec s dedičstvom Tisovho štátu, alebo politika hrubých čiar nás naučila v mene prežitia zabúdať a nevyvodzovať spravodlivosť?
Tie 70. a 80. roky nie sú u nás v ním ani vlastne všetky tie čistky, normalizácie nie je vnímaná tak negatívne ako v Česku, pretože síce bol to komunistický režim, ktorý občanov šikanoval, nepúšťal do zahraničia, životná úroveň bola dramaticky horšia, ako bola na západe, ale je to naše. A to isté, keď sa vrátime k tomu predošlému režimu z vojnového obdobia, takisto keď zoberieme slovenský štát. Keby tieto všetky opatrenia realizovala nejaká okupačná moc, tak to obdobie hodnotíme ako najhoršie v našich dejinách. Tým, že to bol slovenský štát, tak aj po tom 89. roku, a keby časť spoločnosti k nemu zastávala voľnejšie, liberálnejšie stanovisko, že síce sa napáchalo aj veľa zlého, ale vždy tam je to ale.
Témy pre historika Antona Hruboňa počúvate Ráno nahlas. Pekný deň a pokoj v duši praje Brane Robšinský.
Počúvate podcast Ráno nahlas.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Úplne na úvod by som sa teda odrazil od toho vášho citátu a natvrdo sa spýtal, smeruje slovenská spoločnosť pod týmto vedením, ktoré tu dnes máme, k nejakej forme fašizmu?
Fašizmu nie, to by som určite nepovedal. V každom prípade politická situácia na Slovensku sa určite uberá neliberálnym smerom. A teraz hovorím o liberalizme nie ako primárne politologickej alebo politickej ideológii, ale ako o systéme. Ale ono to stále môže mať veľmi rôzne smerovania, veľmi také nejaké lokálne špecifika. Každopádne, ak hovorím o fašizme ako takom, tak ten je...
No, ja by som si požičal jednu takú, lebo tých definícií je množstvo. Napríklad, že fašizmus je forma radikálneho a autoritatívneho nacionalizmu, vyznačujúca sa obsesívnym predstavami o rozklade spoločnosti, dekadencii, o národnom potupení, snažiace sa o dosiahnutie národného znovuzrodenia. A pridal k tomu tých 14 znakov Umberta Eka, teraz ráno som si to znova čítal. A skoro bod po bode to tam vychádza.
A tak tých definícií fašizmu je veľmi veľa, ale v súčasnosti asi tak najširšie akceptované je práve poučka alebo teória Rogera Griffina, ktorá zdôrazňuje jednu vec ešte, a to je revolučnosť. Fašizmus ako taký je v súčasnej Európe mŕtvy, čo ale neznamená, že tie ostatné...
Podhubia.
Tie režimy, ktoré sa formujú alebo už sú sformované, sú v princípoch podobne nebezpečné ako fašizmus. Ešte ja si pamätám pár rokov dozadu, sme boli na jednej konferencii v Uppsale vo Švédsku a tam práve táto svetová historická politologická špička diskutovala o hrozbách pre súčasnú Európu. No a viete, my sme vtedy riešili Kotlebu, ktorý mal skoro 14%, však bol druhý v tých priebežných prieskumoch pred parlamentnými voľbami.
Debaty baviť sa, nebaviť sa, cenzúra, necenzúra, myslím aj v parlamente.
Ale vlastne títo naši kolegovia sledujú aj tie trendy, ktoré boli už vtedy na západe, hovorili, že vlastne fašizmus ako je už trošku out, je to také zastarané ako keby. A čo je pre Európu reálne hrozbo, je práve iliberálny populizmus, rôzne zaobalené autokracie, ktoré už nemajú v sebe ten revolučný drive ako fašizmus. To znamená, že už sa nechcú spoločnosť totálne očistiť, obrodiť, transformovať, ako to chceli tie faštické historické režimy 20., 30., 40. rokov, ale chcú v prvom rade kontrolovať inštitúcie.
No, ja trošku by som si dovolil oponovať. Nedávno som robil rozhovor s psychologom pánom Ondrušekom a ten výsledok z toho, čo vypadol, alebo teda titulok, bolo, že vlastne im nestačí vyhrať nezrelým lídrom. Oni potrebujú permanentný nejaký zápas, potrebujú dominanciu a potrebujú nejakú formu poníženia toho oponenta. A ja mám ten pocit, keď to sledujem, že naozaj, že im akože nestačí na jednej strane, že sú na vlne, že vlastne celú legitimitu odvodzujú, že väčšina nás potvrdzuje a to pomaly už aj v SHMU. A na druhej strane akoby stále nestačí, že musia váriť v takom nejakom zápase tých ľudí. A keď rozšírim ešte tú Európu, povedzme na Trumpa, Spojené štáty, tak tam je vlastne taký ten masívny akoby potone útok, že tento systém nie je v poriadku, treba ho zmeniť.
To je úplne OK. Aj autokracie ako také vždy potrebujú vytvárať nejakú hrozbu nepriateľa, lebo to ich vlastne tým svojím spôsobom legitimizuje. Bez hrozby nepriateľa je jedno teraz, že akokoľvek virtuálna. Tie režimy proste sami pred sebou ako nie sú keby legitímne. Preto častokrát tie autokratické režimy, keď si ich aj porovnávame, vytvárajú virtuálne hrozby položené na konšpiračnom základe. To ich zjednotúca platforma. Oni sa môžu rôzne vnútorne líšiť. Hej, tie znaky sú, je úplne prirodzené, že tie iliberálne populistické ideológie alebo strany hnutia, kde si na západe Spojených štátov amerických akcentujú čosi iné ako v Európe.
Ale prvýsledne povedzme, že keď niekto žije v krajine, kde je stále sneh, tak riešia povedzme túto tému, a kde je zase v Afrike, tak zase riešia úplne iné témy, čiže ide o formu, ktorá sa potom naplňa rôznymi obsahmi podľa situácie. Povedzme, u nás je to ten Soros, alebo migranti, alebo predtým Rómovia, predtým ešte Židia a podobne.
Áno, ale ako vravím, my musíme veľmi striktne rozlišovať medzi autokraciami, medzi fašizmami, pretože oni sú vo svojej podstate protichodné. Napríklad, opäť, keď načrieme trošku hlbšie do histórie, do tej starej éry, tých starých fašizmov 20., 30., 40. rokov, tak oni vedľa seba nedokázali existovať. Možno konjunkturálne nejakú dobu, ja neviem, ako v Rumúnsku napríklad, ale koncov aj na Slovensku, tie prúdy, ktoré tu v politike boli, ale v konečnom dôsledku si išli po krku.
Pre mňa je takým úplným symbolom, keď sa dostanem k starým nacistom, že sa stále onalepkovali ako extrémna pravica, hoci začínali v podstate ako extrémna lavica, však to oni zlikvidovali potom Hitler po nástupe k moci tú časť, ktorá žiadala vlastne takéto ultra až lavicové zoštátnenie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže opäť to je forma, ktorá sa naplňa rôznym obsahom.
Tak to je úplne typické pre každú jednu politickú stranu, že je nejako vnútorne štrukturovaná, tak pre NSDAP ako aj pre iné v súčasnosti, ale ako to v zásade dôležité je to, že ako tá politická strana pôsobí navonok tie komunikáty, ktoré vysiela, a to definuje práve to mocenské vedenie, nie tie frakcie, ktoré v nej sú.
No, to práve chcem ako paralelu urobiť, že Smer, sociálna demokracia vznikol ako strana stredu. Ešte hľadali toho Tony Blaira a tak vlastne sa, že nie je povestný výrok Roberta Fica, že nie je podstatné, či je mačka čierna alebo biela, hlavne, že chytá myši, to si požičal od nejakého čínskeho lídra. Ale postupne, keby takým kruhom z tej lavice sa dostávala až tej pravice, lebo úplne súznie s tými, ktorí boli naozaj na tom extrémnom pravom, ten Bombic je úplne typický, oni ho legitimizujú.
Retoricky sa určite posúvajú za posledné roky, ale opäť to je úplne normálny proces, ktorý je platný pre politické strany naprieč celým spektrom, že my si musíme uvedomiť tú dynamickú paradigmu. Že keď strana vznikne, tak ona v horizonte, keď existuje niekoľko desaťročí, môže sa vlastne úplne dramaticky zmeniť. A to je aj prípad Smeru, koniec koncov, však ešte tých 10-15 rokov dozadu to bola úplne ako štandardná strana, ktorá mala 40-45% preferenciách. A teraz áno, retoricky sa posúvajú, môže smerom doprava, aj keď je mi skutočne ťažko pridržať z toho ľavo-pravého delenia, lebo už to veľmi prelína. Podľa mňa úplne tou najpresnejšou definíciou alebo nejaký konsenzom, ktorý by sme mohli aplikovať na súčasnú politickú scénu, je, že tu máme na jednej strane iliberálny blok alebo iliberálnu platformu, lebo to je presne ten menovateľ, ktorý spája všetky strany vládnej koalície, že aspoň retoricky sa hlásia k iliberalizmu a k tým spojeným hrozbám, ktoré povedzme, že artikuluje tá radikálna pravica, ako ste spomínali. No a potom tu máme takú dosť plávajúcu opozíciu bez nejakej jednotiacej identity. A to sa ukazuje práve kľúčové a podľa mňa aj do budúcna, keď ste čítali ten môj komentár, ktorý som dával po voľbách, to bude kľúčové, lebo to súčasné rozloženie politického spektra na Slovensku je také, že máme tam nejaké jadrové strany, ktoré, nechcem povedať, že vždy, ale je vysoký predpoklad, že tie percentá si plus minus udržia. A potom tam máme veľmi širokú paletu alternantov. To znamená strán, ktoré sa môžu, nemusia dostávať proste je vysoká pravdepodobnosť, že to vyskladajú. Že to vyskladajú a napriek istým, povedzme, že názorovým alebo ekonomickým rozdielom je tam nejaká tá spoločná platforma, ten spoločný základ, na ktorom to dokážu postaviť, že tam nedôjde, povedzme, nejakým ideologickým konfliktom a podobne.
Keď sa ešte dostanem k tej definícii, povedzme, toho smeru ako dominanty strany, mne ide teraz o to, že nešpeciálne som vysadený na Roberta Fica, ale je to dominantná strana, vidieť, že sa určuje aj témy a diskurs a tón, tak ja by som to skôr definoval nie, že ľavica, pravica, ale ucho na kolajnici. Oni proste, tá nádoba sa naplňa tým, čo ten DAW chce. A ten DAW potom stimulujem, čo by mal chcieť a on potom ešte to vyplňam a to je taká permanentná hra. Čiže tam asi ťažko hovoriť o ľavici, pravici, skôr je to, že kto má viac to ucho na kolajnici a vyhovie tomu DAWu.
No synonymum k tomu je, ako som spomínal, iliberálny populizmus, to je úplne najpresnejšia definícia, podotýkam, nie je to nadávka. Nie je to nadávka, je to proste normálne politologický pojem s presnou náplňou a to smer v súčasnosti úplne náplňa.
Dalo by sa tá definícia pretaviť aj do takého niečoho, že je to populizmus, ktorý nemá tú hranicu, že pri témach ako právny štát sa zastavuje povie DAWu nie, toto už je červená čiara, že to nemá tie červené čiary, liberálne demokracie v preklade demokracie a právneho štátu?
Myslím, že tá otázka právneho štátu tu nie je až tak dôležitá, ak hovoríme o nejakej ideológii, lebo takto, populizmus nie je v zásade ideológia, to je hlavne politická prax. A pokiaľ ide o, ja by som hovoril asi širšie, nielen o smere, ale celkovo tej súčasnej vládnej koalícii, populizmus sa v prvom rade obracia na ľudí. Aj po voľbách sme častokrát počúvali v tých komentároch, že vlastne to bola akoby taká zbúra proti elitárstvu alebo elitarizmu. A toto je práve jeden z tých typov populizmu, ktorý veľmi dobré komunikačné oddelenie smeru dokáže v tej svojej retorike akcentovať. To antielitárske naladenie slovenskej populácie, čo ale nie je, podotýkam, záležitosť posledných rokov, to sa tu tiahne fakticky od zrodu modernej politiky a od zavedenia všeobecného volebného práva roku 1918. Keď si to zoberieme naozaj od toho 18. roku, od vzniku prvej ČSR, tak všetky parlamentné voľby na Slovensku, hovorím teraz o tých slobodných, vyhrali strany, ktoré akcentovali nejakým spôsobom populizmus.
Hlinka začínala u poisťovne, družstevných a podobne, ale ja sa ešte dostanem k tomu právnemu štátu. Skôr som myslel, alebo cielil to na chápanie ľudských práv, kto je nositeľom tých ľudských práv. A pre mňa sú tie fašizmy a tie populizmy, ktoré smerujú k fašizmu, o tom, že tie práva prisudzujú exkluzívne nejakému národu a vyčlenujú s ňou v 40. rokoch Židov. Predtým to boli triedni nepriatelia v socializme. A teraz tiež vidíme, že tam je nejaká tendencia, opäť sa to vracia k LGBT komunite, tí nemajú mať rovnaké práva. Alebo necítia sa, ja častokrát vedem polemiku s ľuďmi, ktorí obhajujú TISA, oni povedia, že no ale on hájil svojich občanov, keď poviem Židia, oni povedia, a čo my s tým, to vlastne neboli tí, ako keby občania, nevnímajú to tak. A nevracia sa toto späť?
Neviem, či úplne takéto podobe, keď sme napríklad pri tej sexuálnej orientácii, opäť si dovolím dať taký príklad, ktorým by som asi oponoval. Donedávna, do marca 2024, bola ministerskou predsedničkou Srbskej republiky Ana Brnabič, ktorá sa otvorene hlásila k homosexualite a v podstate tvorila taký tandem so srbským prezidentom Vučičom. Takže nemyslím si, že ako tento drive ako na ľudské práva by bol úplne kľúčový.
Ani v tom radikálnom slovníku, lebo zase sa vracajú také, že a povoľači, tá kaviareň. A mne to tak evokuje tí Šváby, hej, niekde v Rande, alebo Židia kedysi.
Nie, skôr si myslím, že to sú práve keď cieľové skupiny, do ktorých sa kope v rámci toho konšpirativizmu, ktorý je zakorenený v týchto stranách.
Ako ubližujú tomu národu.
Áno, presne tak. A na tom, keď si zoberieme, staval HSLS ešte predtým, ako vznikla oficiálne, ešte v období Uhorska, boli to liberáli alebo liberalizmus ako taký, ktorý sa snaží zničiť kresťanstvo, zničiť katolicizmus.
V tom tie Česi, ktoré prišli.
Potom boli samozrejme Česi za slovenského štátu, Židia, koniec koncov aj za komunistického režimu, to bol Západ, Američania, triedni, nepriatelia. A takisto aj, naozaj, že keď si zoberieme potom v 89. roku voľby rad za radom, tak vždy takéto nejaké heslo tam bolo dominantné. Napríklad koniec koncov aj za tej predošlej vlády proti mafii. To je opäť vymedzenie sa voči niekomu, voči nejakej kategórii, ktorá je...
Rozprávková, že dobro zlo, hej.
Áno, áno, presne, to je to manichejské videnie sveta, že na jednej strane sú tí dobrí, na druhej strane sú tí zlí. Ono má toto svoje čaro aj preto, že tú zlú skupinu vieme aj nevieme definovať.
vyhrávať.
Je to veľmi všeobsažné a nie je to nič konkrétne.
No, hej. Je to tekuté, ale na druhej strane poviem jeden výrok, ktorý použil Luboš Blaha na Telegrame a to mi už vyvolilo dekel, hoci jeho retorika vyvoľuje dekel pravidelne. Ja hovorí, že ten druhý tábor nazval, že to je vojna, že je genocída, lebo teda akože neodsúdili, čo sa deje v Palestíne. A posledný bol, že ten druhý tábor je smrť. Ale ako to je naozaj, akože smrť, so smrťou sa nediskutuje, tam sa nehľadá kompromis. Tá nemá právo s nami sedieť u stola. To kam môže viesť?
No tak kam to viesť, môže to neviem, to si netrúfam odhadovať, ale to je presne, to je to hranie na emócie a na city, čo bolo dominantnou črtou populistov vždy prakticky.
Teraz úplne logická otázka, čo je potom ich cieľom? Je to nejaký permanentný zápas, keď sa uchylím k tomu Umbertovi Ekovi, že je to nejaký permanentný boj a to je zmysel toho života, alebo čo? Čo vlastne chcú?
Kaj populisti sú vnútorne štruktúrovaní, ak hovorím o populistoch ako o stranách. Myslím si, že to mocenské jadro, ktoré kontroluje chod populistickej strany, im ide v prvom rade o ovládnutie inštitúcií. Oni sú si vedomí, a to je aj prípad nielen Slovenska, ale aj iných európskych krajín, kde tá populistická pravica alebo ľavica veľmi silná, že jednoducho už nie sme v 30. 40. rokoch, že tá občianska spoločnosť je naozaj silná.
Nedá sa kontrolovať úplne.
Nedá sa úplne kontrolovať a v zásade im ide primárne o tie inštitúcie.
A naozaj len, lebo ja mám taký skôr pocit, keď sa vracajú, že kultúra má byť len slovenská a podobne takéto frázy, že akoby mne to zase evokuje snahu ovládať tej mysle, že čo je to dobré myslenie, to naše slovenské a potom to zlé iné.
No, tu sa ešte doplním, lebo nepovedal som to celé. V rámci tých populistických stran existuje vždy nejaká frakcia, radikálna alebo ultraradikálna, ktorá proste sa snaží projektovať aj tieto svoje očistné, tie palingenetické predstavy, ktoré sa objavujú napríklad aj vo fašizmoch. Ale musíme si uvedomiť, že to je naozaj malý zlomok z tých populistických hnutí ako takých. Ja by som to pripodobnil asi takto, že teraz som nedávno rekonštruoval dom, takže taký stavbársky príklad. Hej, zoberme si, ako máme skupinu nejakých stavbárskych robotníkov, sú tam majstri, to sú tí najzručnejší. A potom tam máte tie pomocné robotnícke sily, ktoré si ako odmakajú tú špinavú robotu. Ale v zásade, keby na tej stavbe neboli, tak sa nič nestane. Ten dom vám tak či tak postavia, len to môže trvať dlhšie a tak ďalej. Takže sú vymeniteľní, sú nahraditeľní a presne toto je aj to, čo potrebujú. Tie populistické strany potrebujú svojich, nazvime to, ja neviem, pejoratívne propagandistov, ak chcete. No, také ako niečo, je cheerleaderov, ktorí budú burcovať tie davy a aj tej cieľovke, auditoriu, publiku, ktorá tomu načúva, budú u nich stále permanentne umocňovať akúsi nádej na tú permanentnú revolúciu. Hej, zatiaľ, čo to mocenské jadro sa bude starať o svoj biznis a tak ďalej.
Čiže z toho vyplýva, že je to strašne konfúzne. Je to také veľmi tekuté, také medúzovské, taká chobotnica, aj, ktorá mení tie formy, ale v zásade ide o tú moc. A už len to vyplňa tie formy podľa objednávky, alebo stimuluje tie objednávky.
Tak do politiky sa vždy chodí primárne kvôli moci a kvôli peniazom, kto tvorí čokoľvek iné, tak no, veľmi neverím.
Ale tam ide skôr o tie hranice, že či to má nejaké hranice. To je možno tá otázka, ktorú si dneska kladieme, lebo to je presne ten rozdiel, čo viem, že 70. roky minulého storočia, nejaký socializmus a nejaký kapitalizmus, tak ten socializmus bol definovaný tým, že chcel vlastne ten démon súhlasu, že chcel ovládnuť tie mysle.
No áno, tak ja si myslím, že takú tú hermeticky uzatvorenú spoločnosť po ideologickej stránke nie je možné vybudovať, obzvlášť v dnešnej dobe, kedy naozaj tá diseminácia informácie je proste široká a ja si myslím, že veľmi dôležitá vec je aj to, že my tu máme už nejakú empirickú skúsenosť, aspoň naši predkovia, s tým autentickým zlom, ktoré fašizmus napáchal v histórii. A že stále, napriek tomu, že je to už vyše, no teda približne 80 rokov plus minus, tak je to tu stále prítomné vo vedomí.
No a tu práve sa dostaneme k tej slovenskej podobe fašizmu a vyrovnanie sa s fašizmom. Robert Fico má veľa šokujúcich výrokov, podľa všetkého ich robí preto, aby zaujal a stále bol niekde na tepe doby. Ale keď povie, že Réža Rubaj do krve po Šimočkovej kotrbe, to má jasnú asociáciu so Šaňom Machom a tými vlakmi smerujúcimi smer Osvienčím. Pritom je to človek, ktorý sa hlási k protifašistickému odkazu. Čo tým chce povedať? Ako to hodnotiť?
No, neviem, to by asi bola otázka na neho, čo tým chce povedať, ale tá referencia je, myslím, že celkom jasná. Je to proste ten ten radikalizmus, ktorý v retorike smeruje istú dobu už prítomný pomerne výrazne a už sa teda ukazuje ako dominantná.
Ale toto je už úplne, že na hranici to si dávali veľký pozor, že tento fašizmus, lebo naozaj on sa aj robil kroky, že teda deň holokaustu a tak ďalej, sú za ním reálne kroky a teraz akože ako by si testoval pôdu takýmito vecami, pričom v realite, keď je tu teraz asi nejaký pochod za mučeníka Tisa, ale to má takúže minoritnú, to je pár ľudí.
Tak otázka, že prečo by vlastne nejaké hranice mal mať tej politickej komunikácii, keď vlastne voľby to permanentne potvrdzujú, že tento typ politiky a tento typ retoriky sa ľuďom páči a generuje im to, čo potrebujú, tak ako myslím, že z toho hľadiska politického pragmatizmu bez ohľadu, ako naozaj asi nemá zmysel tu diskutovať o nejakých kategóriách morálky alebo zodpovednosti. Keď to proste generuje body a percentá, tak ako tie populistické strany budú pokračovať bez ohľadu na to, čo si kto myslí.
Pod heslom blaho vlasti zákon najvyšší, to citujem vašu knihu a to je vlastne aj vlastne heslo Národnej obce fašistickej a opäť mi to evokuje súčasný diskurs.
No tak áno, je to opäť vlastne taký, to bolo ich hlavné heslo v období prvej Československej republiky a opäť to heslo samotné poukazuje na to iracionálno, ktoré častokrát tieto fašistické alebo krajne pravicové, radikálne pravicové hnutia zdôrazňujú. A vidíme to opäť aj v tej retorike súčasných populistov, lebo vidia, že to je úderné jednoducho. A toto mali pochopiť asi aj ostatné politické strany na spektre aj mimo tohto populistického tábora, že tá téma národa alebo nejakej takej tej organickej spoločenstva. No, nechcel som použiť ten termín Volksgemeinschaft, ktorý používali na socialisti. Ale áno, taký ten
exkluzívne.
Áno, ten národný impetus jednoducho vždy v moderných politických dejinách Slovenska tam bol prítomný. Dokonca aj za komunizmu, keď si to zoberiem, hoci komunizmus, alebo teda ideológia.
Povestná robotnícka trieda.
Áno, áno, hoci ako ona vo svojej princípe brojí proti nacionalizmu, ale koniec koncov aj to komunistické hnutie na Slovensku bolo strašne veľa národných komunistov. A videli sme to nakoniec aj v tých 90. rokoch, keď teda režim padol a mnoho tých bývalých národných komunistov, ktorí to v sebe mali už v tej dobe, sa potom vlastne pridalo na tú stranu tých národných alebo nacionalistických hnutí.
No, lebo opäť jeden z tých znakov Umberta Eka toho urfašizmu je, že nesúhlas je zrada. A to presne vyplýva z toho, že keď definujem to spoločenstvo exkluzívne, tak kto je mimo neho, tak to zrádza, zaslúži si nesúhlas. Vidíme to dnes, ako sa debatuje, že to už nie sú oponenti, to sú zradcovia, judáši, potkani. Nechce sa mi ani vymenovať všetky tie termíny, svine, prasce.
No a zaujímavé je na tom to, že túto retoriku už, a to opäť nie je to len prípad Slovenska, ale aj v iných európskych krajinách, že povedzme aj tá ľavica, ktorá s národným narratívom veľmi neoperovala, tak sa k nemu obracia. Pretože myslím si, že už to všimli, že ten motív alebo proste ten námet demokracie ako nejakej najuniverzálnejšej hodnoty nie je dostatočne silný.
Nefunguje, hej?
Nechcem povedať, že nefunguje, ale nie je dostatočne silný na to, aby im generoval tie percentá, ktoré oni potrebujú.
To sú základné zákony antropológie, to poznáme, že tá empatia, tie kruhy empatie, že ťažšie sa solidarizuje s nejakým africkým utečencom, než s nejakým, kto má rovnakú tvár. Ukrajinskí utečenci.
Ešte by som sa vrátil opäť do tej histórie. Taký jeden veľmi pekný príklad, ktorý to dokazuje. Zmena retoriky Moskvy počas Veľkej vlasteneckej vojny. Hej. Keď si zoberete naozaj, že v tom medzivojnovom období, akým spôsobom
internacionalizmus,
hladomor na Ukrajine, brutálne potláčanie národných hnutí. Keď začalo Sovietskému zväzu tiesť do topánok, tak Stalin dramaticky zmenil retoriku, začal propagovať nejakú ideu všeslovanstva, čo vlastne dovtedy ako naozaj, že
oprašil cirkev.
No, oprašil takisto akože ďalšie narratívy. A to keď si zoberieme naozaj, tak to bolo práve potláčané v tom období pred druhou svetovou vojnou, ale keď to pragmaticky potrel, tak to jednoducho vytiahol a naozaj malo to ten mobilizačný aspekt, aj keď sa pozrieme na Slovensku v odboji, tie prvé letáky, ktoré začali distribuovať 42-43, tak tam sa to proste všade objavuje, všeslovanská myšlienka, zatiaľ čo v tom medzivojnovom období to bol ako keby nejaký buržoázny prežitok, ale však čo je to národ, však v ponímaní...
Chceli rozplynúť tej, tom triednom boji.
Áno, áno, tak to bol vlastne ten projekt, že postupne tá triedna identita prekoná identitu národnú a že tie národy sa keby vlastne rozplynú v rámci tej egalitárskej spoločnosti, ktorá mala vzniknúť po víťazstve komunizmu.
Keď sa ale vrátim k tomu, čo ste teraz povedali, že máme tu stále ten silný protifašistický odkaz, nepochybne máme, to nebudeme spochybňovať, aj spravodlivý medzi národmi, máme jedno z najvyšších čísel v rámci národov, teda tých ľudí, ktorí aj za cenu možnej straty vlastného života zachraňovali Židov pred vlastným národom, ale predsa len to brnkanie, treba Reža Rúbaj, Neskončí to tak, že potom ako sa išiel pokloniť Gustavovi Husákovi, tak príde na čase aj rehabilitácia Tisa?
No, na toto by som rád vedel odpovedať. Dúfam, že až takto ďaleko to nezajde. Ja už nevylučujem v politike naozaj nič. A nemyslím si, že by to robil samotný Smer, hoci aj v Smere.
Mali v Podmanickým.
Bolo také akože periférne krídlo, ktoré k tomu zhliadalo. Ale nemyslím si, akože by to zašlo až takto prideleko. Ale práve na to sú tam tie menšie strany v koalícii, ktoré dokážu brnkať aj na túto nacionálnu strunu. Ale poviem to takto, že ty sa už v roku 2024 nie je mobilizačný prvok. Proste, ty sa tu nikoho nezaujíma. Ja by som pripomenul to, že už v čase Slovenskej pospolitosti, keď to Kotleba vyťahoval ako nosnú tému, tie návraty k slovenskému štátu, on mal 1-1,5%.
Ale presne to sa chcem spýtať, že lebo u nás sa to definuje, aj ten slovenský fašizmus, predovšetkým úplne legitímne, pretože to je 70 000 mŕtvych, ktoré mal tento človek a ten jeho režim na svedomí, myslím, Židov. Ale predsa slovenský štát to bol stavovský režim, to bolo odmietnutie demokracie, rovnosti hlasov a tieto veci a opozície, odmietnutie opozície a tiež definovanie ako nejakých zradcov. Či toto nie je odkaz, ktorý, lebo nemáme ho tak vydiskutovaný, nemáme ho tak vpálený do hlavy ako tie transporty do Osvienčimu, ku ktorému sa môžu chcieť vrátiť.
Nemyslím si, že súčasná slovenská iliberálna scéna by bola tak fixovaná na mitizovanú nacionalistickú alebo povedzme fašistickú minulosť, ako je to napríklad Maďarsku. Jadro maďarského nacionalizmu je revizionizmus. A to prízvukujem, ak, nedaj Bože, sa stane to, že teraz Ukrajina vojnu prehrá, alebo teda kapituluje a proste násilné zmeny hraníc by sa stali trendom, tak to v prvom rade bude ohrozovať integritu Slovenskej republiky. Lebo potom vlastne, keď sa to stane trendom, tak padnú všetky zábrany. A to je práve myšlienka, na ktorej je nacionalizmus Maďarsku postavený. Územie, teruilet.
To potom ale sa požerú, nie? Tieto iliberálne demokracie, keď sú vedľa seba.
No to ťažko takto odhadovať, aké bude rozloženie síl na medzinárodnej scéne, ale...
No to poviem tak úplne napriamo. Keď Viktor Orbán bude chcieť Felvidek, no tak sa to asi zrejme guvernérovi Felvideku, poviem to takto, protektorovi nebude páčiť.
Tak ono to má postupné kroky, to nie je tak, že by deklaroval túto požiadavku, má to nejakú postupnosť a koniec koncov aj v 30. rokoch. Tá myšlienka otrhnutia Súdet alebo Južného Slovenska neprišla len tak. Najskôr tam bolo nejaké silnejúce hnutie, požiadavka na autonómiu, najskôr kultúrnu, potom politickú. Takže myslím, akože to môže mať kľudne takýto nejaký podobný nábeh a to je práve aj tá perspektívna hrozba, ak teda niekedy v budúcnosti sa aliancia dostane do parlamentu, je vedenie, to nemusíme asi nejako zakrývať, myslím, že to ani oni neskrývajú, je na jednej línii videovej s Viktorom Orbánom a je vykonávateľom toho typu politickej kultúry, ktorý konvenuje aj v Budapešti. Takže môže k tomuto hypoteticky ako v budúcnosti prísť, že budú artikulovať tieto témy, aj keď samozrejme, že nebudú to promovať takto otvorene, ale v konečnom dôsledku to k niečomu také môžu poviesť. Ale myslím si, že v každom prípade Slovensko, Maďarsko sú stále príliš silné štáty, aby o tom rozhodovali. Aj keď sme pri tej maďarskej zahraničnej politike a o tých možných otrasoch, keď hovoríme, tak Maďarsko nikdy vo svojej histórii územie nezískalo vlastnou iniciatívou, ale vďaka tomu, že bolo v pakte so silnými geopolitickými hráčmi v tom čase Talianskom a Nemeckom, ktoré mu to v podstate dali ako...
No veď my sme vyprášili maďarskú armádu potom v 18. roku a Rumúni obsadili Budapešť, takže zase ich armáda nie je žiadna sláva, ale keď sa vrátim ešte k tomu, že povedali sme si, čo môžu byť tie ciele a teraz povedzme, že tie zdroje, lebo zase sa vrátim k tomu Umbertovi Ekovi a tam zdôrazňuje tradicionalizmus, odmietanie modernity a istú mieru frustrácie. Na tomto sa to stavia aj tu, ten populizmus, ten iliberálny populizmus na tej frustrácii, ktorá to chce vrátiť systému, z ktorého je frustrovaná, ktorý podľa nej tých ľudí im nedal šancu?
Populizmus je postavený v prvom rade na tom, že ten populistický líder sa obracia k ľuďom a tvári sa, že je na ich strane a zároveň sa vymedzuje proti niekomu. Mám viacero typov tých populizmov, keď sme chceli veľmi do detailov zájsť, nejaký thick populizmus, ako sa to v angličtine hovorí. No a ten anti-elitársky populizmus, ktorý je najrozšírenejší na Slovensku, myslím, že tie súčasné strany vládnej koalície veľmi dobre a veľmi efektívne s ním vedia pracovať. To je typ populizmu, ktorý nastoluje obraz, že sú tu nejaké elity väčšinou spojené so zahraničím alebo s nejakými takými tým, že neželanými, nepriateľskými, cudzorodými, zvonka importovanými ideológiami. A sme tu ale my, ktorí sme síce v podstate tiež súčasťou toho politického establishmentu, ale my vás dokážeme pred týmito cudzorodými, cudzopasnými záležitostiami chrániť.
To mi ale hlava neberie, lebo povedzme ešte si pamätám ten bývalý režim, kde povedzme ešte aj tí riaditelia chodili v monterkách, aby sa tvárili ako súčasť pracujúcej triedy a veľmi neklali oči nejakými luxusnými statkami, ale tu je lídrom toho antielitárskeho hnutia voči establishmentu, voči systému človek s 20-tisícovými hodinkami v dobre šitých oblekoch a stojaci na čele toho systému niekoľko volebných období, veď to nemá žiadnu konzistenciu ani logiku.
No tak ukázalo sa, že ľuďom to až tak nevadí pri voľbách, ale koniec koncov však aj vždy v minulosti, v 20. storočí, každý vedel, že tí komunistickí lídri to nie sú ľudia z bežnej pracujúcej triedy, ktorí by tam žili niekde v Králikovni, ako to hovorilo, myslím, že Havel v tých akože malých nejakých bytovkách, panelových domoch, ale že majú svoje vily, že ekonomicky na tom tiež nie sú až tak zle. Takže toto sa v podstate vždy tolerovalo aj za slovenského štátu koniec koncov. Každý vedel, alebo teda každý, no, ako kto mal prístup k takýmto informáciám, že tí politickí lídri ako sú celkom dobre zazobaní, jednoducho, že tými arizáciami cez rôzne narafičené osoby prišli náhle k obrovským
majetkom. Zaslúžia si. Hej.
Áno, aj keď nominálne sa tvárili, že pracujú za národ v tej retorickej rovine, ale akože...
Chcel byť každý ten vlastne jeden z súčasťou tej nomenklatúry.
Áno, a dokázali potom aj celkom dobre vyžiť aspoň niekoľko rokov s tým majetkom, ktorý si nahonobili aj v cudzine, keď museli do Slovenska emigrovať.
No. Toto je tá podľa mňa kľúčová otázka. Jedna z tých najhorších histórií, ktorú som počul, je od pani Vrzgulovej, etnologičky, ktorá mi hovorila, teda, že robila oral stories o tom, ako sa vracali reštitúcie, alebo ako sa robili reštitúcie, keď došla k tomu, že mnohé tie reštitúcie boli bývalé arizácie, ale on to definovali, že to je niečo iné, tak to radšej skončila. Nie je to pudlo problému, ktorý dnes máme aj v tom, že vznikli sme v roku 1918, ale v podstate sme nejako nebojovali. V tom roku 1938 nám zlomili chrbticu, tiež sme nebojovali. Potom v tom 1938-1939 tiež to tak prišlo ako keby nanútenie, kde je môj klobúk, tá slavná veta Jozefa Tisa. Potom v 68. opäť sme nebojovali a nikdy sme sa ani nevyrovnali s nikým, ani s Bilakom a s ďalšími, nejaké súdy. A keby sa tu legitimizoval model prežiť za každú cenu a keď sa správaš ako svinia, tak to nemusí byť zlé, ale skôr naopak, že to je výťah moci.
Áno, toto je jedna z kľúčových vecí, ktorá si myslím, že nám chýba našej národnej identite a to je chýbajúci budovateľský príbeh. Alebo mýtus našej štátnosti. Teraz nehovorím o mýte ako klamstve, ale ako o nejakom...
Realizácii toho príbehu.
Áno, áno, presne tak.
A... To sa platí krvou, treba z toho, čo vidíme na Ukrajine. Že podľa mňa my nevieme pochopiť tú Ukrajinu, že sa bránia 2 roky, lebo by sme nikdy takú skúsenosť nemali.
No presne, lebo keď si uberieme susedné Polsko, však tí Poliaci tam kruto vlastnou krvou zaplatili v 19. storočí počas rusifikácie, všetky tie delenia Polska v dejinách a tak ďalej.
Nám také... Je taký film, hej, že ako bojovali 3 dní na koníkoch voči tankom za druhej svetovej vojny. Také príbehy, máme to povstanie, nič iné.
No tak tá poľská reflexia vlastne deň je tiež niekedy veľmi špecifická však. Ale áno, toto je proste to jadro, ktoré si myslím, že tu absentuje jednoducho, že keby nám ten štát bol vždy daný s výnimkou Slovenského národného povstania, teda kde si to naozaj Slováci vybojovali, ale a to koniec koncov prizvukovali aj tie iné spoločnosti, ktoré boli s nami v jednom košeri aj za prvej republiky, a potom aj po druhej svetovej vojne, ako tá česká strana často zdôrazňovala, že vlastne ako Slováci, že nemáte až takú zásluhu na tom Československu, ako máme my. A to potom vedie častokrát takým pocitom nejakej národnej menejcennosti a toto je aj ďalší problém, alebo táto vec rozvíja ďalší problém, to nízke národné sebavedomie a chýbajúci konsenzus naprieč celým politickým spektrom na určité témy. A teraz je úplne jedno, či je niekto proste liberál, alebo je socialista, alebo fašista a tak ďalej. Ale taká jednotiaca platforma, okolo ktorej by sme sa dokázali postaviť...
Vlastne diskutujeme úplne o všetkých základných veciach. A... Typický príklad podľa mňa je ten postoj k Ukrajine, že ako sa tu hejtuje nejaká zbierka, občianska zbierka pre muníciu na Ukrajinu.
To je jeden z príkladov samozrejme, ale našli by sme ich asi o mnoho viac. Koniec koncov je tá samotná orientácia Slovenska, či západ, východ alebo most. Viete, tá idea mostu sa tak najviac propagovala práve od doby 45-48. Beneš, kedy Československo fakt, že lavírovalo a chcelo to akoby urať aj tam, lenže takto jednoducho v politike nefunguje. Vy vždy, keď máte nejakých partnerov, tak musíte ich rešpektovať. To je koniec koncov ako vo vzťahoch medzi ľuďmi. Keď sa tie paradigmy vzťahu nerešpektujú, tak ten vzťah jednoducho končí skôr alebo neskôr. A čokoľvek iné je iba predstieranie. Ale mňa najviac udivuje naozaj tá debata, že my na jednej strane sa tvárime ako krajina s kresťanskou kultúrou alebo nejakým backgroundom kresťanským, že to kresťanstvo to naozaj formovalo, čo formovalo, fakt, že spoločnosť na Slovensku po staročia, ale to bolo podotýkam najmä to kresťanstvo západné. Hej? Že akoby tá civilizačná spätosť so západom sa tu častokrát redukovala alebo úplne popierala, potierala. Zatiaľ, čo orientácia Slovenska na východ v moderných dejinách, to bol 40 rokov. Dokonca ešte, keď si zoberieme fakt, že obdobie druhej svetovej vojny za Tisa, takisto to bola západná orientácia, keď sa išlo na...
Musáka, ten chcel niečo iné.
No samozrejme, ale hovorím o tom vládnom establishmente, keď sa išlo do Sovietskeho zväzu, tak to bola nominálne v propagande križiacka výprava západu, západnej kultúrnej kresťanskej civilizácie voči bolševickej hydre. Tak sa to oficiálne vtedy prezentovalo. Takže mňa to naozaj udivuje, takéto niekedy také...
Neukotvenosť?
Je to jednak neukotvenosť, ale skôr také tie nativistické predstavy o Rusku, kde proste väčšina ľudí v živote nebola a nevie o tom nič. Ja si myslím, že asi...
Prečo tak strašne vyčnievame, lebo poľať si to je úplne jasné a historicky tam sa nikto neodváži. Maďari hrajú svoju hru, tam ten Felvidek, to je tiež pomerne čitateľné, Česi tiež inak a my, ja tomu nerozumiem, však ľudí, ktorí zažili 68. a normalizáciu, je to kopa a tie spomenky si sa môžu mať dnes optimistické, ale to nebola žiadna optimistická doba. Tak prečo?
Tak je to práve o tom chýbajúcom národnom príbehu, lebo poľať si tam asi jasné, prečo ich reflexie Ruska je taká, aká je. V prípade Maďarska tiež miesto na tej Orbánovej retorike, že on teda si nedovolí napríklad povedať, že by chcel hraničiť s Ruskom, lebo vie, že to už vyvolá veľmi negatívnu emóciu skrz ten 56. rok. A na Slovensku neviem, či je už také slabé historické vedomie. Asi naozaj veľa ľudí nemá v pamäti to, čo sa stalo 68. keby ste robili anketu na ulici. Asi by tá vedomosť o týchto udalostiach veľká nebola. Takže asi je to podľa mňa dôsledok tohto hlavne.
Nie je to možné vysvetľovať, ja som tak rád vysvetľujem na tom príbehu polnočnej omše, tej známej hry, že jeden brat gardista, druhý partizán pre istotu, lebo však čo keby, to býva v klanových spoločnostiach, že si zazichrujú, že jeden je v jednom tábore, druhý v druhom tábore, keby bolo, aby sme tak netrpeli, lebo ten hlavný národný mýtus je prežiť. To bolo aj za tej druhej svetovej vojny, že všade je vojna, my sme ostrov mieru a pokoja.
No áno, tento prístup v zmysle, že hrať na všetky strany, to nie je takisto nič nové. Koniec koncov, že opäť sa vrátim do obdobia Prvej republiky, bolo niekedy zvykom mať dokonca dve stranické knižky. Takisto aj po druhej svetovej vojne, alebo teda aj počas druhej svetovej vojny, hrať to na obe strany, mať rodine niekoho napojeného na odboj a niekoho aj na stranu.
Takže mu sa to hovorilo, že deravá totalita, ano. Tiež to bolo také, že...
Ale podotýkam, že to je také klamanie seba samého toto. Hej, lebo v konečnom dôsledku, keď naozaj príde na krízovú situáciu, ktorá nastať môže, a to je napríklad, nechcem teraz malovať čerta na stenu, ale hypoteticky, keby sa stala situácia, že niekto ohrozuje integritu Slovenskej republiky, tak tam by to mohlo mať katastrofálne dôsledky.
Ale aj tu vidíme, že slovenské dejiny sú o tom, že my sme sa veľmi nevešali. Môj otec neznamenal vo verejnom priestore vôbec nič, bol bežný stavebný inžinier a jeho prvá pracovná skúsenosť bola, že niekde v lese stretol lesného manipulanta Šaňa Macha. Ten, ktorý bol akože úplne že zodpovednejší než ten Tiso, ktorý tu mal priamo na rukách tú krv a dostal nejakých pár rokov basy, povestný ten príbeh, ako sedával Novomestský so Šaňom Machom každý mesiac, myslím Štefánke, aby si povedali, čo je u nich doma nové. A dohodli sa, že keď vyhráme my, neobesíme my vás, a keď vyhráme my, neobesíme my vás, a tak to aj skončilo.
No tak áno, do istej miery určite sme spoločnosť, ktorá si na tých osobných väzbách veľmi stavia. To vyplýva aj koniec koncov z demografickej malosti Slovenska, niečo cez 5 miliónov obyvateľov, štát, kde každý každého pozná. Za druhej svetovej vojny to bolo v podstate ešte polovičné, 2,6 milióna štatisticky, takže je prirodzené, že tie väzby fungovali a že sa cez ne riešila teda aj politika.
A keď sa vrátim k tomu môjmu príkladu tých hrubých čiar, čo sa urobili po novembri 89, nepotrestaný Bílak, vôbec nikto, ale podobne to bolo aj potom 45. My sme sa síce nejakým spôsobom vyrovnali s fašizmom, ale tých príbehov, kde tí gardisti si prezlikli tú uniformu, nacepili si tú pecipú hviezdičku a potom kadrovali tých ostatných a v dedine to všetci vedeli, je veľmi veľa predsa.
Ja by som to veľmi rozporoval, či sme sa vôbec s ľudáckym režimom vyrovnali, lebo hovorím teraz, sú tu dve roviny. Jedna je súdna a tá druhá je nejaká morálna alebo taká reflektívna.
Arizačná.
No, keď si zoberieme ale aj tú súdnu rovinu, tak naozaj ľudové súdy, ktoré súdili bývalých gardistov, arizátorov, ľudákov v období 45-48, častokrát na tej lokálnej úrovni, nehovorím teraz o verchuške, o hlavných predstaviteľov štátu, o ministroch, o poslancoch, ale keď to zoberieme naozaj na tej lokálnej úrovni, tam tie rozsudky, však sám som to skúmal, boli častokrát symbolické až žiadne. Človek, ktorý proste arizoval, okrádal cez osobné kontakty vďaka tomu, že mal brata alebo príbuzného v senátoch týchto miestnych ľudových súdov, tak obišiel s verejným pokarhaním alebo bol úplne oslobodený.
Platilo to tak, keď to veľmi zjednoduším do môjho obľúbeného hesla, čo sme si, to sme si?
No, možno, že áno. A toto sa potom ťahlo aj neskôr, si myslím, aj potom 89. Takto, my sme si podľa mňa naprojektovali komunizmus hlavne v tej jeho neskorej fáze. Nehovorím teraz o 50. rokoch, ale o tom období tzv. Normalizačnom, aj keď to tiež nie je úplne presný dátum, ale my sme si ho tak, akoby dokázali s ním nájsť istý zmier oproti spoločnosti v Česku, napríklad, kde aj Husák je vnímaný pomerne negatívne, ale proste, a opäť sa vracame k tomu nacionálnemu, že bol to síce komunizmus, bol to režim, ktorý nás rôznym spôsobom
industrializovala panela?
Nejde ani o tú industrializáciu, ale o tú národnú líniu. Mali sme nášho slovenského prezidenta.
To teraz hovoria Chmelára a Fico, že vlastne je to najvýznamnejší štátnik 20. storočia, lebo vlastne federácia a z toho vyplýva, že samostatný štát?
Áno, presne, že v podstate tie 70. 80. roky nie sú u nás ani vlastne všetky tie čistky, normalizácie nie je vnímaná tak negatívne ako v Česku, pretože síce bol to komunistický režim, ktorý občanov, ako som vravel, šikanoval, nepúšťal do zahraničia, životná úroveň bola dramaticky horšia, ako bola na západe, ale je to naše. Je to naše. A to isté, keď sa vrátime k tomu predošlému režimu z vojnového obdobia, takisto keď si zoberieme slovenský štát, tak my síce vieme dneska veľmi dobre, čo všetko ten režim spáchal. Naozaj, že to došlo k ľudským tragédiám, najhorším v našich dejinách. A teraz nemyslím iba deportácie Židov, ale aj strieľanie civilistov, odbojárov, Slovákov, etnických Slovákov v období 44-45, Slovákmi, gardistami. Ale napriek tomuto všetkému, poviem to takto, že keby tieto všetky opatrenia, alebo štátom garantovaná krádež súkromného majetku, koniec koncov, keby tieto všetky opatrenia realizovala nejaká okupačná moc, tak to obdobie hodnotíme ako najhoršie v našich dejinách. Tým, že to bol slovenský štát, tak aj potom 89. roku, a keby časť spoločnosti k nemu zastávala voľnejšie, liberálnejšie stanovisko, že síce sa napáchalo aj veľa zlého, ale vždy tam je to ale.
Takéto, keď to poviem úplne vulgárne, mafiánske heslo, hajzlík ale náš?
Neviem, či to aj ľudia takto artikulujú, ale možno niečo v tomto duchu.
Vlastne Česi mali tak trochu šťastie, že boli okupovaní a môžu to hodiť na tých nacistov.
No ešte by som doplnil tak, že títo ľudia, o ktorých hovoríme, teda aj bývalý komunistický a ľudácky režim, oni boli veľmi dobrí obchodníci s ilúziami. A možno aj to je jedna z tých príčin, prečo ľudia nevnímajú režimy cez tú represívnu líniu, lebo to sa týkalo naozaj, že keď si to zoberme sociologicky a demograficky, tie represálie sa týkali veľmi malej časti populácie. Pokiaľ ste boli Slovák, kresťan, mali ste potvrdenie o árijskom pôvode, subjektívne ste naozaj mohli to obdobie vnímať lepšie, pozitívnejšie.
Ako sa stávalo aj intelektuáli a tvorba a smrek a neviem čo.
Áno, takže to je tá príčina, podľa mňa, že ľudia si vždy porovnávajú, že ako sme sa mali predtým a ako sa máme dneska.
Rozprávajú.
A presne to, a tí populisti to veľmi dobre dokážu zužitkovať, lebo opäť je to vyhranenie sa voči niečomu, čo bolo predtým. A podľa mňa aj tá, keď sme sa bavili aj o súčasnej politickej situácii, myslím, že aj tá súčasná vládna garnitúra, ale to je opäť veľmi šikovné využitie tohto modelu komunikačnými oddeleniami tých strán vládnej koalície, že dokážu sa tejto témy chopiť. Mali sme tu veľmi ťažké obdobie covidu, potom vojny a tak ďalej. Obdobie covidu sprevádzané s rôznymi obmedzeniami, ktoré ako úplne odprirodzene, však človek chce byť slobodný. Hej. V zásade chce byť slobodný, aj keď niekedy tú slobodu môže každý chápať rôzne však. Ale presne ide o to, že tá súčasná vládna koalícia stavila na to, že sa môže veľmi efektívne vyhraňovať práve voči tomuto obdobiu, ktoré naozaj málo kto má zapísané akože nejako pozitívne. A na tom čerpá častokrát aj svoju legitimitu.
No, ale keď sa vrátim k tomu, že ste teraz povedali, že obchodníci s dažďom ešte za slovenského štátu, to sila propagandy, je to možno o tom, aké príbehy sa rozprávajú. Čiže bolo to zlyhanie tých uplynulých 30 rokov, že sme nevedeli rozprávať tie iné príbehy, alebo však sa rozprávali preživší, holokaust, obete, spravodlivý medzi národmi. A napriek tomu, akoby prežívali, že dve Slovenska, dva príbehy. Jedno si žilo v tom, že čo bol arcibiskup Sokol, že za toho slovenského štátu, ako nám dobre bolo, a tí druhí zase chodia a dávajú tie kamienky v pamätný holokaust.
Skôr som povedal, že to bola nevyužitá šanca a preto myslím si, že aj tí ľudia, ktorí oponovali týmto spomienkovo-nostalgickým narratívom, ako mohli povedať, že áno, však samozrejme, subjektívne to niekto tak mohol považovať, ale je tu zase aj tá druhá strana. Chýba len trošku to zarámcovanie, aspoň tak vnímam, zarámcovanie do toho európskeho vývoja. Lebo keď sa pozeráme na slovenskú politiku a vývoj slovenskej spoločnosti cez nejaký ten náš malý piesoček, tak nám to môže prípadať, že nebolo to až také strašné, hej. Ale keď si to zoberieme fakt z tej širšej perspektívy, tak mnohé veci sa javia o mnoho horšie a obludnejšie.
Ale ja sa vraciam k tomu, čo ste povedali, že vlastne my nemáme ten národný mýtus ani v takýchto základnej veci, lebo keď si polovica Slovenska, preženiem to číslo, myslí, že tu bolo dobre za Tisa a druhá polovica sa zobudza hrôzou, že tu vyváželi jeho deda, babku a neviem všetkého do koncentráku, tak to je zhoda na základnej veci. A to vidíme aj v tom, že my sa vraciame v tej mytológii k niekde Štúrovcom, ktorý si strelil do kolena a potom sa obrátil k Rusku, ale to 20. storočie tam sa absolútne rozdelený.
No ale v tom 19. storočí však Štúrovci napriek tomu všetkému, čo dokázali, to naozaj, keď si zoberiem Štúrovcu, to bola veľmi malá úzka skupina intelektuálov, ktorí nemali zase nejaký veľký dosah na tie najširšie vrstvy obyvateľstva. Skutočne to bola intelektuálna elita. Takže aj v tej dobe ten národný príbeh, z čoho sa malo čerpať? Ako jedne z nejakej národnej mytológie, ale ako keď si zoberieme, že čo...
Vzdali sme sa Uhorska, aby sme sa potom vrátili k tomu prútom.
Jednak to, ale že prečo by mala nejakého roľníka na Orave zaujímať Veľká Morava, povedzme? Ako čomu to povie?
Nie, ale prečo by vôbec sme sa mali vrátiť k Veľkej Morave, keď sme tu mali prvú technickú univerzitu v Šťavnici a neviem čo všetko možné. Mali sme tu kapitána, ktorý obsadil Berlín slovanského pôvodu a my o tom ani netušíme.
Pokiaľ ide o snahu dostať sa alebo vytvoriť nejaký národný mýtus a dostať ho do hlav čo najväčšiemu spektru obyvateľstva, tak to musí byť mýtus, s ktorým všetci majú buď nejakú osobnú alebo sprostredkovanú skúsenosť. A naozaj, keď si zoberieme to obdobie hladomoru na Ukrajine, keď sme to naznačovali, tak s tým má skúsenosť proste každý. Od intelektuála, cez robotníkov, až
rodníkov.
Proste rodinné príbehy, osobná skúsenosť a hlavne priame dôsledky, že bola tým postihnutá skutočne každá jedna rodina. Zatiaľ, čo tieto nejaké tie historické mýty, ktoré sa tu vyťahovali na legitimizáciu politiky, či už zo strany Štúrovcov, ale potom aj za prvé Československej republiky, keď sa zase z Veľkej Moravy robil prvý československý štát, akože koho toto malo čo zaujímať? Hej, to bola opäť intelektuálna záležitosť, intelektuálne cvičenie, ale na myslenie tých ľudí to nemalo nejaký vplyv.
Vlastne tá propaganda je úspešná v tom, že vyplňa vlastne de facto vákuum. Hej, akože hrá sa z... Tabula rasa s tými myslami.
Áno, ona vyplňa identitné vákuum, lebo cez tie národné mýty, ale teraz hovorím o národných mýtoch v tom pozitívnom mysle slova, častokrát dokážeme ľuďom dodať to najpodstatnejšie v tých najhorších životných situáciách, a to je nádej.
A dôstojnosť. Čiže ten point Ivana Korčeka v kampani, že vlastne to bol dobrý point, nie?
Ja si myslím, že tá kampaň bola vedená v celku dobre, pozorne som to sledoval. A...
Tá téma, že proste, že nám tu chýba, lebo naozaj, že ukradli nám vlajky, ja tomu pocitu rozumiem, keď tu behal Slota podobný s vlajkami, že človek sa od toho dištancuje, ale je to aj jeho, moja vlajka.
Áno, však on ma aj pozval do toho jedného z svojich prvých podcastov, čo robil, tam sme na tú tému diskutovali. Takže áno, je to téma, ktorá si myslím, že dostala veľmi zlý spád na Slovensku. Vlastne to si uzurpovala iba malá časť ľudí. No, povedal by som, že sme skôr na to rezignovali, alebo sme nejavili o to záujem, to je asi lepšie. A stále, že pod tým vlasteneckým, a to je opäť v úvodzovka zásluha slovenského štátu, že pod tým slovenským vlastenectvom dávalo sa proste rovnitko medzi slovenské vlastenectvo a režim počas druhej svetovej vojny, čo nám potom veľmi často pripomínali aj Česi koniec koncov.
Ríkajú, že klerofašizmus.
Áno, jednak to. No a potom 90. rokoch Mečiar, ako tam, keď ja si to ešte pamätám ako dieťa, to obdobie, ako sme chodili ešte so starými rodičmi v Nitre na futbalový štadión, tam boli národné vlajky, on tam hral futbal, však naozaj, že bola to taká eufória, ktorá možno ani navonok nemala vyslovene ten nacionalistický náboj, ale tým zarámcovaním, tým dekorom, ktoré okolo toho bolo, v podstate akoby oživovala to rovnítko, že Vladimír Mečiar sa rovná Slovensko. Aj keď v skutočnosti to tak nebolo, čo koniec koncov dokázali aj voľby.
A keď sa vrátim ešte k tomu narratívu tej rozdelenej spoločnosti, tých základných veciach, tak takou dramatickou deliacou čiarou je aj diskusia o tom, že čas spoločnosti si pripomína, povedzme, holokaust. Napríklad ja osobne si definujem, keď osobne v rodinnej histórii nemám príbeh ani obete, ani páchateľa, že sme to robili my. A to sú mimoriadne citliví, tí, ktorí obhajujú Rozefa Tisa, že aký my. A na druhej strane sú potom tí, ktorí hovoria, že sa strašne bičujeme, že vlastne sme mali iné dejiny než všetci ostatní, že Francúzi mali Peténa, Dauri mali Kislinga a kolaboranti a tak ďalej, že prečo sa tak strašne bičujeme. Ako to vnímate túto debatu a zmeniak špecificky, povedzme aj v tej náchylnosti k fašizmu alebo k takýmto autoritárskejším režimom?
Ja si nemyslím, že sa bičujeme, ako však to si treba priznať niektoré fakty. Jednoducho už je to pomerne dávna história, židovská komunita je naozaj malá na Slovensku v súčasnosti aj vďaka holokaustu koniec koncov.
Utekla potom.
A potom utekla potom a teda stratila identitu počas komunistického režimu, takže ja si nemyslím, že má zmysel si to ešte dodatočne vytvárať nejaké ilúzie o tom režime, pretože vieme už o ňom dostatočne veľa. Zásluhou kolegov, historikov za posledných 30 rokov sa toho naozaj spravilo strašne veľa, až po tú lokálnu úroveň.
Čo je za bičovanie, keď si to pripomíname, alebo prečo to takto delí?
Tak neviem, to je asi tá individuálna recepcia ľudí, ktorí to hovoria, sa bičujeme. Pretože im to nie je jednoducho príjemné počúvať, asi to je ten hlavný dôvod, pretože do istej miery to aj naštrbuje ich vlastný obraz, ktorý majú vytvorený o tom období. Ale tu by som ešte podotkol, že ani nie je dôležité, že ako oni vnímajú to obdobie, alebo ja neviem, Tisa a predstaviteľ toho režimu, ale skôr cez nich vzťah k istým hodnotám. To znamená, že oni vlastne cez toho Tisa, cez slovenský štát sa nehlásia k štátnosti, ako to častokrát zdôrazňujú, ale hlásia sa k nenávisti rámcovanej alebo podporovanej samotnými štátnymi elitami. Hlásia sa k antiliberalizmu a k nejakým možno ďalším vymedzeniam, u niekoho možno antikomunizmu zohráva určitú rolu alebo podobne. Takže to sebabičovanie je iba také seba utvrdzovanie sa. A vravím, toto obdobie slovenského štátu, ja si myslím, že už nemu nie je veľmi čo dodať.
To sa prvé chcem spýtať, že čo teda je tým mentálnym dedičstvom slovenského fašizmu, nemyslím len slovenského štátu, ale aj toho podhubia, keď to zarámcujem takú vetou, ktorú povedal Michal Vašečka, že LGBT možno budú Židia 21. storočia. Bude to toto dedičstvo, alebo ako vnímate vy to mentálne dedičstvo, na ktoré sa dá nadviazať, ak niekto bude nadviazovať?
Nemyslím si, že slovenský štát mal nejaké špecifické dedičstvo, v úvodzovkách nejaký odkaz, posolstvo. Skôr je to o tom, že za slovenského štátu konšpirativizmus, ktorý tu bol veľmi silno prítomný v slovenskej spoločnosti od prelomu 19. a 20. storočia, dosiahol historicky najväčší level v celých slovenských dejinách. A toto všetko sú vlastne dôsledky, ktoré sa udiali, lebo ani k holokaustu by na Slovensku nedošlo bez toho, aby HSLS prezala paradigmu tzv. Židobolševizmu. Takisto by nedošlo k perzekúciám rôznych iných politických skupín napríklad na Slovensku, keby si HSLS neosvojila narratív proste, že liberalizmus, socializmus tu treba úplne vykočovať, úplne vyničiť, a to nie že z verejného priestoru, ale fyzicky. Že tých ľudí, nie tie ideológie, tých ľudí musíme zlikvidovať. Hej? Takže slovenský štát podľa mňa, jednak on aj trval dosť krátko, aj tie revolučné méty, ktoré si stanovil program slovenského národného socializmu, sa nikdy nedokázali naplniť v tej konečnej podobe. Aj keď druhá vec je tá, že vlastne to je paradox fašistickej revolúcie ako také, alebo národno-socialistickej, že ide vlastne o revolúciu permanentnú, o revolúciu, ktorá nemá koniec. Na rozdiel
od toho, cieľ v tej revolúcii, čiže samé s cieľom, ale keď sa vrátim k tomu mentálnemu dedičstvu, čiže keby som to zhrnul do vety, že tým dedičstvom môže byť, opäť to poviem tak natvrdo, bordel alebo chaos v hlavách a úspešná propaganda stavajúca na tej zakonšpirovanosti a chaose v hlavách?
A permanentný alibizmus. Ešte by som dodal navyše.
Naša národná vlastnosť?
Neviem, či je to národná vlastnosť, ale je to veľmi dominantná vlastnosť u ľudí.
Toľko, Anton Hruban, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Tak a to už je z dnešného Rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Lopšinský.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.